De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Fai uns minutos tiña lugar aquí no exterior da Casa Consistorial de Oleiros un minuto de silencio. Agardábase un minuto de silencio polas víctimas da COVID-19. Bueno, minuto de silencio que ten que ver con co decreto de gubernamental que establece a loito oficial, un loito oficial que comeza hoxe, o loito oficial máis longo da democracia. Son 10 días de loito oficial, a convocatoria de 10 días de loito oficial polos falecidos a causa da pandemia ocasionada pola COVID-19. Comenzou ás 0 horas de hoxe e prolongarase ata as 0 horas do sábado 6 de xuño. Nos edificios oficiais ondea a bandeira a media asta. Bueno, pois comezamos esta outra mirada de hoxe. Comezamos, bueno, falando de das últimas novas que coñecemos sobre o tema do coronavirus. E é que, segundo o diario The Guardian, hai malas noticias sobre a vacina, sobre a vacuna do coronavirus. Gobernos de todo o mundo utilizan esta vacina como unha condición indispensable, di este diario, para obter a victoria total contra o coronavirus e pasar da nova normalidade á normalidade a secas. Pero o diario The Guardian recolle varias voces de investigadores que xa están alzando a voz para alertar de que unha vacina 100% efectiva podería incluso non chegar nunca, din. Por tanto, conviviríamos con SARS-CoV-2 para sempre, probablemente con mellores medicamentos, determinados sectores da poboación inmunizados e mellores sistemas sanitarios, pero cunha amenaza de fondo durante décadas. Parece que o problema é a inmunidade, porque nas últimas semanas apareceron descubrimentos positivos asegurando que a resistencia dos anticorpos xerados unha vez se pasa a enfermedade dura meses, pero outros experimentos están empezando a apuntar na dirección contraria. Investigadores da Universidade de Oxford analizaron sangue de pacientes recuperados e descubriron que a inmunidade cae en picado pasado o primeiro mes. Outro traballo advertiu tamén de que os que pasaron a COVID-19 con síntomas leves non desenvolvan anticorpos efectivos. Non é definitivo, aínda quedan moitos estudos por diante, pero non son boas noticias. Tamén se valla a posibilidade de que a vacina non impida o contagio, pero que sí atenúe os síntomas. E tamén hai, neste caso, un diario alemán, Der Spiegel, resalta ou relata o poder que amasa e que pode chegar a amasar Gilead, que é unha empresa farmacéutica que é responsable, que fabrica o medicamento que por agora mellor parece funcionar para aplacar o COVID-19, o Remdesivir. A súa cotización en bolsa, a cotización en bolsa desta empresa, está polas nubes e os analistas temen que a hora de pôr en venta o remedio de maneira masiva, a empresa aproveite para gañar aínda máis cartos e poñéndolle un prezo moi por enriba dos custos de produción. E pregúntase o diario alemán, pode unha empresa beneficiarse dunha epidemia mundial? A industria farmacéutica, baseada na investigación, considerase unha das industrias máis rendibles. Este laboratorio farmacéutico, cuyo retorno de vendas é máis alto que o de Apple, ten unha reputación de ser obscenamente codicioso cando se trata de precios, alerta este reportaxe. O prezo da dosis debería rondar, di, os 8 euros, pero a farmacéutica argumenta, eso, os investigadores británicos calculan que o prezo da dosis do medicamento debía rondar os 8 euros, pero a farmacéutica di que o cálculo é incorrecto, posto que os seus gastos de investigación son moito maiores. Ao parecer, o medicamento xa foi desenvolvido e xa se utiliza na actualidade contra de outras enfermedades. Bueno, no mundo, no mundo da política a cosa anda moi revolta, xa saben. Hoxe vexo un tuit de Jorge Bustos, un xornalista que ademais é o xefe de opinión do diario El Mundo, que di así: desde Luis Roldán non se recorda un ministro máis funesto para a Garda Civil. Luis Roldán nunca foi ministro, foi director xeral da Garda Civil, pero non foi, nunca foi ministro. Bueno, pois o director de opinión do diario El Mundo quizás non o sabe. O mellor é que é moi novo o home para recordar esa época de Luis Roldán, pero bueno, non está máis, non estaría de máis informarse. Mañá será tarde, eso que di Rosa María Artal na súa columna de hoxe en eldiario.es, donde alerta do que está ocurrindo. España non pode seguir así, e di, estánse traspasando todos os límites. Si algo, di Rosa María Artal, acreditou a pandemia que sufrimos foi as gravísimas patoloxías previas de España. Todos os seus defectos estruturales reverdeceron con virulencia. O momento é extraordinariamente serio e alarma a pasividade coa que se afronta. Fai falta ser moi torpe para non ver que hai detrás do descomunal acoso ao goberno. Na idea de tumbalo, ou ao menos a coalición, únense diferentes intereses. E así, dende que o goberno arrancou, e aínda dende antes, o coronavirus foi o gran aliado que quenes creen máis nos seus intereses que nas urnas atoparon para conseguir o seu obxectivo. A ofensiva ven por varios flancos, con maior ou menor intensidade e sutileza. Incluso conta cunha sociedade reeducada na banalidade para que as estrategias se filtren por certas zonas. O que está claro é que agora sae o que debeu limparse e nunca se fixo. Agora abriuse a caixa de Pandora, din algúns, e o goberno saca o lixo e limpa, ou este vai nos sepultar. Un poder executivo electo dispón de medios democráticos e despois será tarde. As patoloxías previas de España van dende que nes apostaron por un modelo económico que puxo todos os ovos na cesta do turismo e do ladrillo, á transición que consagrou tanta impunidade, e anota no seu debe ese fío conductor de unha corrupción endémica que infecta peor que o peor virus a estamentos e figuras esenciais. É terrible ter que enfrontarse a ese cancro con unha pandemia que causou milleiros de mortos e enfermos e un parón económico de envergadura, pero os depravados non se caracterizan precisamente pola súa humanidade. O último episodio desestabilizador céntrase nunha suposta actuación delictiva do goberno, precisa e non casualmente o 8M, Día Internacional, hoxe de reivindicación de reivindicacións feministas, na judicialización do tema e no cese do coronel Diego Pérez de los Cobos como mando da Garda Civil en Madrid. Baixo este escaparate é onde nadan voraces as pirañas. De entrada hai que volver a recordar que a COVID-19 é unha pandemia mundial que sorprendeu desprevenidos a todos os gobernos e que todos se deslizaron entre acertos e erros para subsanalos, uns mellor que outros. O noso non está nin moito menos entre os peores. O que ocurre en España coa chamada oposición non ten nada que ver co coronavirus, nada. Solo como arma de ataque. Ningún país chegou a este extremo. A peculiar xustiza española, sí. Admitironse a trámites denuncias que impiden impugnar por imputar por que piden imputar por prevaricación ao ministro Salvador Illa e ao responsable de emerxencias sanitarias Fernando Simón, ao delegado do goberno en Madrid ou ao presidente Sánchez. De seguir adiante, gañarías en Estrasburgo, pero para daquela poderíamos ter cambios indeseables na Moncloa. Esta forma de acceder ao poder é o en alto grau. Ningún país chegou a este extremo. Vexamos un exemplo que nos concerne. O 19 de febreiro disputouse o partido Atalanta-Valencia da Champions no estadio de San Siro de Milán, capital da Lombardía. 40.000 afeituados do Atalanta acudiron de Bérgamo a Milán, 60 kilómetros, e uns 2.500 españois desplazáronse dende Valencia. Apenas un mes despois, o alcalde de Bérgamo cualificaba aquel encontro como unha bomba biolóxica. O coronavirus azoutou a zona con verdadeira saña e non se lles ocurriu demandar a ninguén, porque todos os países estaban nas mesmas condicións. O do 8M é outra burda excusa, moi precisa, na involución que os desestabilizadores buscan, outro factor de enorme gravidade. Aquí a maquinaria ponse en marcha. Denuncias que coñecen ben o estado da xustiza española. Unha xuiza que encarga ao xefe da Garda Civil en Madrid que lle dé conta a ela en exclusiva. Un informe plagado, como detalla el diario.es, e merece a pena ler ata casi sin respirar nas comas de clamorosos erros, de bulos xa desmentidos, de terxiversación, de frases dos responsables sanitarios baseado en publicacións mediáticas da peor orixe, e eso é o que dirixía o coronel Pérez de los Cobos, a quen a xuiza exixía traballara solo para él, saltándose as súas competencias, aínda que o Maravilla acabou publicado ata nos propios medios fabricantes de noticias, en los que ofreceron a exclusiva de semellante bazofia, como Televisión Española de novo, cuyos responsables deberían ser cesados de inmediato. Mañá será tarde. O absurdo é que o coronel Pérez de los Cobos, co seu historial, ocupara algún cargo de responsabilidade, pero desde logo a chapuza do seu informe é para darlle unhas longas vacacións no corpo. En Cataluña, di Neus Tomás, non sorprenden os informes con erros made in Pérez de los Cobos. Pero daquela non pasou nada. Non, os do Aporeles estaban encantados. A ascripción directa de Pérez de los Cobos co 23F é un bulo, pero non as acusacións de torturas nas que el foi absolto por falta de probas, pero condenados e indultados membros do seu equipo. Nin a actuación no 1 de outubro catalán, polo que todo o mundo puido ver como se as gastaban na represión as forzas do goberno do PP en España. Iso sí, o coronel é un heroe para o Partido Popular e o seu concepto arcaico, autoritario e excluinte de España. A súa Agustina de Ayuso solta unha proclama inadmisible dentro do seu posto de presidenta da Comunidade de Madrid. Atrévese o PP a pedir explicación sobre nomeamentos e ceses competencia do goberno, osa facelo incluso unha xuiza, e xa a oposición ten armada outra escandaleira no seu paso firme aos obxectivos de desestabilización do goberno, non sin axudas. O papel de certos medios mayoritarios abochorna aos xornalistas decentes, pero non se trata de conceptos emocionales ou morales. O que moitos están facendo é destructivo para a sociedade, e véselles o plumeiro a distancia. Xa o saben moitos de vostedes, outros aínda aniñan no árbore do guindo, incluídos informadores. Fai falta ser moi inxenuo ou finxilo para pedirlle explicacións a Vox porque non respeta o dereito á información e non deixa traballar a xornalistas in situ. Pero teñen remota idea do que é a ultradereita. Mira que si despois de tela lavado e promocionado resulta que non sabían dos fins do fascismo en xeral. Agora preocupanlles, din e resaltan os cambios de criterios ao contar as víctimas, si foran ou non por coronavirus, tamén ocurriu noutros países. O certo é que morreu un montón insoportable de xente, asfixiados e sin a compañía dos seus familiares polo colapso da sanidade que cercenou a mesma dereita que agora lanza cantos de serea aos votantes. E prepárense, que haberá máis. É que a xente cansase do confinamento, quere ser libre e toca cacerolas e ir ás terrazas e pegarse uns aos outros. Pois tamén por aí atacan o goberno. Leo que donde están os seus principios. Oio, nunha das mañás punteiras e tan demoledoras como a maioría, que agora o goberno pretende que se acabou a pandemia e mándanos a todos á rúa, e son os mesmos. Leo, oio e vexo que isto pasa pola debilidade do goberno. Claro, empeñouse en preservar a saúde dos ciudadanos pedindo sucesivas prolongacións do estado de alarma e exixíronlle un altísimo e interesado prezo. Eso debilitouno. Se cada cal vai ao seu e non vai a contar con votos suficientes, non te queimes máis. Os do non ou a abstención teñen as súas prioridades. Total, solo van a perder os ciudadanos aos que lle toque a breva da COVID-19. Pero fíxense o forte que a dereita, que non reúne os escaños necesarios nin coa impagable axuda da prensa ao servizo do obxectivo común. E aí teñen o idílico partido en proceso de reciclaxe, Ciudadanos, mantendo a Díaz Ayuso, por exemplo, contra toda a lógica. A pandemia non pasou nin siquiera parou de morrer xente pola súa causa. Pode incluso haber repuntes. Cando pensen neles, e máis, se o sufren nas súas carnes, teñan claro o proceso que nos trouxo hasta aquí. Quizás sirva para que algún día deixen de repetirse erros tráxicos. De momento, é moito o que cada ciudadano pode facer para non alimentar as fontes da subversión. España non pode seguir así, di, concluye Rosa María Artal. Estánse traspasando todos os límites. Hai alarma social, menos incluso da que debería, e o goberno lexítimo debe actuar con firmeza. Non se fixo en décadas, pero xa é cuestión deles ou a democracia e a estabilidade. Si se permite cuestionar ata nomeamentos e ceses, si teñen a moitos ciudadanos coa pele erizada, non se pararán diante de nada. Nunca o fixeron, por certo. En España, goberna a dereita ou transitoriamente mentre lle dan un golpe blando ou duro á esquerda. Han de entendelo dunha vez, han de afrontalo por fin. Limpar todo o podre que permanece. Saben ben onde están eses focos contra a natura, así que, con enerxía e eficacia, sin medo nin tibeza, porque mañán será tarde. Pois moi dura esa columna de Rosa María Artal en eldiario.es. Mañá será tarde. E como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas por estar aí, por compartir con nós esta outra mirada de cada día aquí en Radio Oleiros. Comezamos e facémolo tamén saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Bo día, Paris.
Hola, Xosé. Hola a todos. Muy buen día. Además, día fermoso,
bueno,
de verdad.
Bueno, y además eso se agardase con... Sí, es un día de calor.
Como diste a cousa esta peste, sí, esta es cousa... Brrr, canto remate isto...
Oxe, San Agustín de Canterbury.
Home, de Canterbury.
Canterbury, hombre. San Agustín de Canterbury. Sí,
sí señor, San Agustín.
Pues eso. Agustín está boa, me ahí... para ver, para eles.
En Canterbury estaba.
Estaría Agustín ali en Canterbury.
Canterbury, sí. Pero bueno.
E Agustín.
Que están, efectivamente, que están de noraboa. Os que coinciden aí co santo e se cumpre ano xa, vamos, exacto, carambola total.
Bueno, un 27 de maio ocurriron cousas no mundo.
Sí, ¿no? No, non moitas, non penses, non, ¿no? Moitas, non moitas, pero bueno, algunhas aconteceron, bueno, de entrada decir que hoxe o Día Nacional do Celíaco, importante, xa sabes, sí, que un trastorno aí alimentario que bueno, que hai que andar con ollo con el, non? Hai que telo en conta. Tamén un día como hoxe, bueno, pois por exemplo, no 1517 en España, varios frailes dominicos e franciscanos encabezados por Fray Pedro de Córdoba escribían unha carta aos reis de España coñecida como a Carta Latina en defensa dos nativos de América, dos indios. Te imagínate como serían os desmans que Pedro de Córdoba, que por certo foi o primeiro inquisidor aló en América, que vamos, tal, pois deberon de facelas moi gordas, o sea, para chegar a eses extremos debeu de ser tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1703, en Rusia, o zar Pedro o Grande fundaba a cidade que leva o seu nome, San Petersburgo. Tamén un día como hoxe, no 1792, en París, utilizábase por primeira vez un trebello que fixo rodar cabezas. Sí, efectivamente, a guillotina. A guillotina, a temible guillotina. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Londres, o escritor Oscar Wilde era condeado 2 anos de cárcere con traballos forzados. Debido a que? A súa homosexualidade. Así eran as cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1930, en Nueva York, inaugurábase o edificio Chrysler, que naquel entón era o máis alto do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Francia, Auguste Piccard foi o primeiro home que acadou estratosfera ou ascender en globo até os 16.000 metros de altura. Te imagínate o frío que debía facer aló, nas cestiñas aquelas que levaban os globos.
16.000 metros.
No aeroestáticos a 16.000 metros de altura. Vamos, hai xente que lle bota moito valor, Tamén un día como hoxe, no 1988, nos Estados Unidos, o Senado ratificaba un acordo para eliminar 2.600 misís dos arsenais dos Estados Unidos e Unión Soviética, polo menos para, oiches, levantar un poquinho pedo acelerador, non? Porque estábamos chegando uns límites que, en fin, que total, con un 3 ou 4 pepinos deses, vamos, xa chegaba dabondo, non? E tamén un día como hoxe, no 1994, Alexander Solzhenitsyn regresaba a Rusia tras 20 anos de exilio. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como a Cornelius Vanderbilt, seguro que lle soa, bueno, foi un industrial estadounidense, unha das primeiras grandes fortunas de Estados Unidos. Tamén un día como hoxe nacía o actor Vincent Price, que era moi coñecido polas películas de ciencia ficción e de terror. Tamén outro que, bueno, traballou ata o final, creo que fixo 250 películas ou máis, era Christopher Lee, que nacía un día como hoxe, que é un actor británico que, bueno, sempre facía tamén de malo, de Drácula, fixo un montón de veces, e, bueno, incluso no Señor dos Anéis do malvado mago Saruman, non? Que en principio era bo e despois era malo, en fin, todo un carácter. Tamén hoxe está de cumpleanos Teddy Bautista, o cantante de como era o grupo, este era un grupo los Canarios, creo, cantante de los Canarios, que despois bueno, levou o SGAE, en fin, sí, ao cumio, despois tamén o maior dos desastres, non? 77 aniños Teddy Bautista. Creo que ten un bo retiro. Tamén Ana Belén está hoxe de cumpleanos, 69 aniños xa ten Ana Belén. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros como Robert Koch, o bacteriólogo alemán, premio Nobel de Medicina, e tamén Alfonso Luzón, cómico español. Ti lembraste de Luzón e Codeso?
Sí,
lembraste, verdade, de Luzón e Codeso. Eses dúos cómicos, esas cousas, xa non existen hoxendía. Eso pertence xa a outro tempo, non? Cando os cómicos iban facendo os seus shows, un facía de guapo, outro así de simpático, cantaban, facían cousas, bueno, estas cousas xa eran de outros tempos, de andar así polos teatros, por salas, por variedades, en fin. Estas cousas que xa quedaron noutros tempos. Pois sí, un día como hoxe nos deixaba Alfonso Luzón, cómico actor e cómico español. Pois sabes, Xosé, todas estas cousas acontecían un 27 de maio, un día como hoxe, que non sempre foi tan caluroso ni tan soleado como hoxe.
Pois o de hoxe vai a ser caluroso e soleado, segundo pronostica Meteo Galicia.
Mira que ben, así poderemos disfrutar do pleno aquí pechados de maravilla. Fantástico.
É verdad, porque xa hai pleno.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor.
Que poden seguir en directo a partir das 7:30, que comeza o primeiro pleno aquí.
Aquí estaremos.
Como vai ser a porta pechada, pois será a única maneira de poderlo seguir as que personas que queiran, en fin, saber como vai.
Aproveiten, poden coller a radio, ir á praia, escoitar o pleno, estar aí tomando sol.
Que non vexeu moito na praia aí tomando sol e escoitando un pleno, pero bueno, pola radio,
non, pero con esa radio e tal, antes iso levaba así.
Sí, sí.
Vamos. Por que non agora?
Digo, escoitando música sí, pero un pleno non sei que se diga. Imos aló.
Imos aló.
Pois Meteo Galicia di que hoxe as temperaturas máximas poden chegar ou superar os 30 graus en moitas comarcas de Galicia. O vento frouxo de compoñente leste no interior en xeral con réxime de brisas nas rías baixas e no forte do nordés entre Cabo Prioriño e Estaca de Bares, e se nos toca algo por aquí, pois quizás suavice un pouco esas temperaturas. Mañá seguiremos con esa influencia anticiclónica, tamén de novo con ceos en xeral despexados e con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas que se manteñen sen cambios, é dicir, que se manterán altas, pero con unha particularidade que quizás ese vento do nordés, que hoxe ao mellor ainda nos toca algo, pois mañá vai a ser xa de dirección variable, vai ser vento moi frouxo, polo cual pois esperamos tamén unha xornada de altas temperaturas. Xa para o venres parece que empeza a cambiar a cousa, agárdase unha certa inestabilidade, por aquí ainda non nos tocará moito, os ceos pouco nubrados ou despexados por esta zona, temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso e máximas que continuarán sen cambios ou con descensos lixeiros no litoral. E para o sábado seguimos con influencia anticiclónica, pero tamén con unha certa inestabilidade, os ceos pouco nubrados ou despexados, temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas sin cambios ou con lixeiros descensos no litoral norte. E despois xa o domingo, pois xa aumenta a probabilidade de precipitacións, unha probabilidade de precipitacións que para a semana que vén pois tamén se vai a facer patente. E bueno, pois en principio xa a partir do luns temos moitas posibilidades de que nos toque algo de auga, algo de chuvia.
Bueno, xa tocaba, non? Pois xa, xa tocaba, isto é así.
Bueno, imos lle dar un rápido repaso agora aos titulares da prensa coruñesa, aos titulares das edicións dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pasamos eses titulares da prensa da Coruña, comezando por La Voz de Galicia, que destaca que o goberno suprime as franxas para os paseos con nenos e para o deporte na fase 2. Elimínase o límite de un quilómetro para os paseos cos máis pequenos da casa. Tamén destaca este diario que a oposición exixe a cabeza de Marlaska, non sobre o coronel, sobre o seu ministro. Pablo Iglesias acusa o Partido Popular de chamar a insubordinación da policía e da Garda Civil. Os turistas chegarán á Costa da Morte en xullo, as reservas dos hoteles dispáranse, titula tamén este diario. Canto gañan os teus veciños? Pregúntase La Voz. Casi 1.500 euros o ano de diferencia entre a Coruña e Vigo. Todas as cidades galegas están por enriba da media, si ben Ferrol e Ourense ocupan os postos máis baixos. Destaca tamén La Voz que a Garda Civil aconsella como evitar ocupacións. Alarmas, alarmas e alarmas. E as, en fin, as empresas que venden alarmas, encantados todos.
Cinco, claro, evidentemente.
Cinco lesións medulares en Galicia en 15 días e outro dos titulares, tamén este é unha cuestión seria, moito cuidado, todas sí. Tambullidas nas praias.
A modiño.
O Consello Consultivo de Galicia dictamina como ilegais e nulas as subidas de peaxes extras na AP9 e o exministro José Blanco foi nomeado membro do Consello de Enagás. Empresa gasística. Baixan hospitalizados por COVID-19 en Galicia, pero sigue subindo os falecidos. Francia prohíbe tratar o COVID-19 con hidroxicloroquina. E tamén destaca que última hora da pandemia, récord de contagios en Corea do Sur tras nos dous últimos meses. Reencontros na residencia, que non poidas abrazar a túa nai, pónseche o corazón nun puño, titula tamén. E fala de maniquís vestidos en mesas de cafetería para garantizar a distancia social e ensinar a moda. Resumimos algúns dos titulares de La Opinión, París.
Pois o primeiro con foto que Galicia é a segunda comunidade que fai máis test aos sospeitosos, 93%. Tamén que unha morte leva 615 as vítimas do COVID-19 en Galicia. Que Galicia analizará as augas residuais para detectar o COVID como xa fai a Coruña, que Marlaska di descoñecer o informe da Garda Civil do 8M e nega inxerencias, tamén que Pablo Iglesias pedía yo ao Partido Popular que aclarara se chamaba a insubordinación á Garda Civil, tamén que o Executivo quere unha última prórroga, pero xa prepara un plan alternativo, que a pandemia supera os 350.000 mortos e roza os 5,6 millóns de casos, tamén que Bruxelas propón un fondo de recuperación de 750.000 millóns en dous anos, que 4 xóvenes feridos ao caer por un desnivel en Bío de madrugada, tamén a prisión 4 atracadores perigosos por roubos na comarca, que os campamentos de verán municipais abrirán hoxe o prazo de preinscrición, refírese ao Concello da Coruña, tamén con incendio perto da depuradora de Bens arrasa 15 hectáreas de monte, tamén titula este xornal que Galicia lidera investigación sobre o COVID, aínda que se coñece máis os futbolistas. Pouco cambiamos. Tamén que a comarca añora o Pelegrín, que as vítimas do falso médico de Ferrol piden o seu ingreso inmediato en prisión por risco de fuga, que a familia e amigos do falecido en Noitevella protestan por la saída de prisión do acusado, tamén que a entrada de aire cálido fará que as máximas acaden os 28 graus na Coruña e os 34 en Ourense, e xa, por último, que a universidade facilita servizos a alumnos doutros campus no estado de alarma, ademais de que a Xunta retira o seu plan para extender o ensino virtual nas universidades. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el ideal gallego destacase que baixan a 823 os casos activos en Galicia, dos que 54 son pacientes hospitalizados. Tamén que a Fundación Barrier reabra a súa exposición sobre Chagall inaugurada un día antes da alarma. Que a pandemia estancase no área coruñesa tras unha irregular semana, que España rexistra 35 novas mortes e 194 contagiados tras o cambio na recopilación, eliminadas as franxas horarias para a saída dos nenos e a práctica do deporte en fase 2, a Xunta colabora co sector para a detección e o control do COVID-19 en aguas residuais e a caída das exportacións deixa o sector textil galego como máis afectado polo impacto da COVID-19. Tamén que un espectacular incendio forestal arrasou 15 hectáreas de terreo na zona de Bens, que foi detido unha parella de Apobra por tráfico de drogas e desarticulado un punto de venda no seu domicilio e que ingresan en prisión 4 atracadores que utilizaban pistolas en asaltos na Coruña. Por último, en área metropolitana, que o alcalde de Oleiros pon en dúbida a eficacia dos plenos celebrados por vía telemática. O de hoxe en Oleiros non será por vía telemática, será pleno presencial, pero a porta pechada e agardando as distancias de seguridade entre os asistentes. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Nuns minutos volvemos despois do boletín. Hoxe toca falar co doutor Caramazana e hoxe imos falar de gastroenterites, porque parece que este tempo tamén así tan bon e tan caluroso é propicio para que pois haxa un incremento deste tipo de doenza, da gastroenterite. Pois desto falamos nun minuto co doutor Caramazana.